Boas tardes. Imos dar comezo á sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Monforte de Lemos do día de hoxe, 4 de xuño de 2015. Antes de dar comezo, procedemos a ratificar a inclusión na orden do día destes puntos que hoxe vamos a tratar no día de hoxe. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. O primeiro punto é acta anterior correspondente á sesión ordinaria do 5 de maio de 2015. Alguna... Pasamos a votar. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. O punto número 2, autorización da cesión do contrato do Servicio Público de Xestión e Explotación da Piscina Municipal Climatizada, dos servicios de cafetería e demais incluídos na instalación e das pistas de tenis municipal da Pinguela. Ten a palabra o portavoz do Partido Socialista.
Moitas gracias. Ben, o problema que xurdiu na piscina municipal motivado pola entrada en concurso de acreedores da empresa do Grupo Pazos, creo recordar que polo mes de xullo do ano 2014, pois foi un asunto que preocupou moito o Partido Socialista, imagino que a todos, porque é un servizo público que afecta a moitos cidadáns de todas as idades. E mesmo parece que poden superar os 2.000 usuarios, aínda que non de xeito diario, pero de todas as formas afectalle potencialmente a moita xente. Dende o primeiro momento, o Partido Socialista solo nos moveu o afán de axudar para solucionar este problema da mellor maneira posible para os usuarios e tamén para o Concello. En este senso, cabe recordar que, alá polo outono, trouxemos a este pleno unha moción que foi aprobada para dotar o alcalde de ferramentas que pudera usar, se fose necesario, na defensa dos intereses dos usuarios e dos veciños de Monforte. Pedíusenos silencio e discreción, e así o fixemos, para non dificultar as negociacións entre as partes implicadas e facilitar o diálogo, as negociacións e os trámites que fora preciso realizar. Eu quero tamén destacar aquí o papel tan positivo que tiveron todos os traballadores da piscina, exercendo un papel moi responsable dende a defensa lexítima dos seus intereses laborais. Creo que é de agradecer o comportamento de todos os sectores implicados na solución do conflito, dende os traballadores, o sindicato que o representa, a administradora concursal, a nova empresa e tamén o Concello. Por iso, creo que debemos felicitarnos todos, porque despois de dun ano de temernos o peor, é de agradecer que o problema se resolva positivamente sin traumas laborais e sin custes para o Concello. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Socialista vai votar favorablemente a proposta que se trae hoxe á consideración deste pleno. Nada máis e moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Partido Popular.
Ben, pois igualmente, nos dende o Grupo Municipal do Partido Popular queremos amosar a nosa satisfacción porque este conflicto coa concesionaria da piscina pois chegue ao seu fin. Este grupo municipal actuou, entendemos que con rigor, sempre no afán de que isto de mostrarse colaborador, pero tamén de ser coñecedor e de preguntar polas circunstancias que estaban a sufrir e que se estaban vivindo para, bueno, pois garantir ou saber ou coñecer as xestións que se estaban levando a cabo de cara a buscar unha solución. Certo que chama a atención pois certas condicións da nova empresa cesionaria, pero en todo caso amosamos a nosa satisfacción toda vez que conta co respaldo e co informe positivo e favorable dos técnicos municipais. En todo caso, reiterar, como xa fixemos en ocasións anteriores, o noso recoñecemento aos traballadores da piscina municipal polo tempo que levan desarrollando a súa actividade nunhas condicións de incertidume, pero tamén de, bueno, pois, incertidume económica, por unha parte, incertidume laboral, pero tamén incluso desenrolando o seu traballo, a veces incluso sin cobrar o seu salario. Por suposto, satisfacción por todos os usuarios que a partir de agora pois van a ter pois unha certeza de continuación do servicio. Por tanto, amosar a nosa satisfacción. Por suposto, desexar ya esta concesionaria que no tempo que queda pendiente de execución deste contrato pois teña máis sorte e desenrole a súa actividade pois da mellor maneira posible, que cumpra coas súas obrigas e, dende logo, que non teña ningunha incidencia como ven de acontecer con esta concesionaria Sainte. Así que nos adelantamos o noso voto favorable a esta cesión que se nos trae a este pleno. Nada máis, moitas gracias.
Ten a palabra a portavoz do Bloque Nacionalista Galego.
Moitas gracias. Eu, señor presidente, non vou facer aquí relatorio do conflito da piscina, porque apareceu moito nos medios de comunicación, non só sucedía en Monforte, sino que sucedía en Vilalba, porque quen entrou en concurso de acreedores é unha empresa mercantil, unha sociedade mercantil, e, por tanto, quen estaba en concurso de acreedores non era o Concello de Monforte e, por suposto, o Concello de Vilalba, sino que o problema é que as empresas neste país atravesan momentos difíciles e moitas delas poden estar nun momento determinado da súa actividade económica nunha figura legal como é o concurso de acreedores. Dito isto, eu creo que hoxe evidentemente toca alegría e toca recoñecer que efectivamente as cousas acabaron ben, pero eu creo que eu agradecería, polo menos dende a oposición e nomeadamente dende o Partido Popular, que cando ao largo destos tempos e estes meses se ten cuestionado públicamente a xestión do actual alcalde, se ten cuestionado e se lle ten criticado falta de transparencia nas negociacións, unha opacidade nas mesmas, e por parte desta alcaldía díxose moitas veces públicamente que el abogaba pola prudencia, abogaba efectivamente por ser cautos nestos temas, porque os temas mercantiles e o tema das empresas non é un tema que nós como corporación e os políticos podamos ter a varita mágica, porque desde logo o mercado e a economía ten unha certa autonomía, por non decir bastante autonomía, do que é o poder político. Por tanto, a economía non sempre ten que confluir co poder político, e de aí que nunca se lle poda pedir o poder político pois unha responsabilidade total do que acontece no mundo da economía, porque o mundo da economía ten as súas propias reglas e a súa propia dinámica. Por iso eu hoxe tamén me gustaría, neste turno que teño, felicitar públicamente o alcalde da nosa cidade, porque creo que fixo unha boa xestión ao frente deste conflito, a pesar das críticas que se lle tiveron manifestado nestes meses, e que, dende logo, seguramente, se saíra mal isto, se non tuvera un final feliz, hoxe estaríamos nun pleno en donde seguramente se verterían moitas críticas á figura do actual alcalde. Por tanto, eu creo que é de xustiza decir públicamente cando a xente fai ben as cousas, tamén decir ben cando se fan ben, coa mesma facilidade que se critica e se censura cando un cree que as cousas se están facendo mal. Por eso, señor alcalde, por suposto non os vamos a votar a favor, pero desde logo si quixera hoxe no remate de que se caso do último pleno donde se trae un debate desta natureza, pois que vostedes reciba cando menos a felicitación do grupo do BNG, porque creo que as ten moi ben merecidas. Moitas gracias.
Alguna intervención máis? Ten a palabra.
Sí, señora Vega, lamento que outra vez perda unha oportunidade, incluso no último pleno, ¿verdad?, para pois arremeter contra as preguntas que ten feito a voceira do Partido Popular, que, como comprenderá, estamos no noso dereito de preguntar e de pedir información. Ata en tres ocasións pedimos información que non se nos facilitou. E como eu non tiña pensado facer referencia a isto, lle teño que decir, o mellor resulta que o portavoz do Partido Socialista tiña información da que nos carecíamos. Cando o alcalde no último pleno felicitaba por non preguntar, eu xa lle dixen, eu agradezco que non me felicite por non preguntar, porque entendo que esa é a miña tarefa. Sinto que a vostede lle moleste. A min non me importa felicitar ao alcalde porque isto chegue a bon fin. Agora ben, o feito de que a concesionaria ceda, que está nunhas condicións económicas difíciles, ceda esta concesión a outra empresa da que os administradores son as mesmas persoas, como comprenderá, non deixa de chamar a atención. E, por tanto, inda que este grupo, consciente destes datos, por eso me refería antes a esas circunstancias peculiares que vamos a apoiar, dado que conta cos informes favorables dos técnicos municipais, non me diga que non existiu ou que non existiron motivos para preguntar por este asunto, toda vez que agora, cando chegamos ao fin, e incluso se nos acaba de facer entrega de outra empresa que manda un fax neste mesmo día, pois dando conta da información e os mecanismos e a fórmula que se empregou para facer esta cesión. Por tanto, señora Vega, lamento que lle moleste que teñamos preguntado e que teñamos pois cuestionado a falta de transparencia, pero é que creemos que existiu falta de transparencia e creemos que, en todo caso, esta cesión pois chega ao seu fin nunha maneira peculiar. E nos corresponde ese papel en tanto que grupo da oposición. E o seguiremos facendo porque entendemos que os veciños teñen dereito a saber que era o que estaba pasando. Lamento que lle moleste e non teño inconveniente en felicitar ao alcalde polas xestións efectuadas e porque finalmente, inda que nesas condicións, se chegue a un fin que garantiza a continuidade do servicio. Nada máis e moitas gracias.
Sí, eu creo que aquí nadie cuestionou que ni nadie manifestou que lle molestara que a xente pregunte, solo faltaría. O que si hai unha realidade que eu creo que é evidente. Outra cousa é que non se queira aceptar, pero non me extraña que vostede non acepte eso, non? Non me extraña porque nos 4 anos que hoxe despedimos prácticamente se pode decir que pouco ten aceptado vostede. Pero hai unha realidade evidente. Si hoxe estuveramos aquí sin esa solución, se hoxe estuveramos aquí sen esa solución, eu creo que o menor calificativo que eu recibiría sería incompetente. O menor. Hoxe, por suerte, temos a solución. Entonces, eu creo que como concepto político e como concepto de xustiza, sí, de xustiza, si alguén é criticado cando non consigue o seu objetivo, creo que é lógico que cando menos, si se consigue ese objetivo despois de todas as dificultades, cando menos mereza, e non o digo porque o necesite, que non o necesito. Estou falando de maneira de actuar na política e na vida. Se diga, hombre, pois mire, ademais de isto, isto e isto, pois mire, hombre, o alcalde algo bon faría. Que o que se está dicindo, e é o único que a miña compañeira manifestou. Vostede lle pode dar a interpretación que queira, pero eu estou convencido de que se hoxe non estuveramos falando aquí desto, o calificativo menor sería ese. Por tanto, eu non sei onde está o problema, que eu nunca entendín onde está o problema en cando un contrincante fai algo ben, dice, oiga, mire, pois usted non é que o fixera extraordinariamente, porque, mire, levou un ano, todo isto, pero ao final, hombre, pois a cousa salío. Por lo menos, algo bon faría ese, pero non. Pero a mí non me pille de sorpresa, simplemente me dá un pouco de lástima que non se actúe así cando o adversario político consigue algo que, cando menos, non dificulta e cando menos permite que a piscina non pechara ni un solo día, con todas as dificultades de eso. É simplemente eso. Por tanto, é unha reflexión de comportamento, non é outra cousa, nin porque eu necesite que me alaben que nada, que eu xa me vou, xa me fun, xa fai tempo, e eu xa teño o meu ego máis que coberto de todos os halagos que a mí me podan dar. Ben, pasamos á votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto terceiro, que é a aprobación definitiva do estatuto do estudo de detalle que afecta a unha parcela entre a rúa Santa Clara e a Veiga de Monforte de Lemos. Alguna intervención?
Simplemente deixar constancia de que, dado que temos informes favorables, non houve alegacións, nos vamos a votar afirmativamente.
Alguna intervención?
Ninguna, máis bien. Que mostrar igualmente que conta cos informes favorables dos técnicos e, por tanto, non habendo alegación, sinta que somos conscientes de que moitas veces a exposición pública non permite coñecemento dos veciños, se pode haber algún interesado que quizá se podía ter dado traslado de forma, bueno, pois máis directa, pero, bueno, en todo caso, nos imos a mostrar o noso voto favorable.
Bien, pois pasamos a votación. Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pois non habendo máis puntos que tratar, damos por rematado a sesión extraordinaria do día de hoxe.